adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Astăzi, în continuare, prezint capitolul 11 din cartea lui Daniel. Este un capitol dificil, este un capitol amplu, este un capitol care ne solicită atenția în mod deosebit, mai ales atenția spre detaliul istoric. Pentru că, așa cum am tot spus în ultimele întâlniri, este nevoie să avem un ochi îndreptat către profeția lui Daniel, iar pe de altă parte, unul îndreptat către istorie. Și în momentul în care vom avea această dublă lectură, cred că vom înțelege în special mai bine cartea lui Daniel și apoi, în planul al doilea, istoria și filozofia istoriei. Am prezentat în ultima întâlnire, până la cel de-al 22-lea verset, atunci când am întâlnit o expresie, căpetenia legământului, care ne trimite cu gândul la Mântuitorul. Oștirile se vor revărsa ca un râu dinaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. Este vorba despre Mesia, Iisus Hristos. Pe vremea domniei lui Tiberiu, 14-37 după Hristos, și la porunca procuratorului pus de el în Iudeea, Ponțiu Pilat, a fost răstignit Mântuitorul, și anume în anul 31 după Hristos. Versetul 23. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Sunt comentatori care au sugerat că Daniel se întoarce aici la alianța de ajutor și de prietenie dintre iudei și romani, alianță care a fost făcută în anul 161 înainte de Hristos. Concepția aceasta presupune că expresia ebraică, tradusă prin vreme, reprezintă o profeție, și anume 360 de ani. Este o vreme profetică. Alții, care țin la continuitatea cronologică a acestei narațiuni profetice din capitolul 11, găsesc aici o referire la politica romană de a încheia ceea ce astăzi s-ar numi pact de ajutor reciproc, ca de exemplu Liga de Ajutor și Prietenie cu iudeii. În tratatele acestea, romanii îi recunoșteau pe participanți drept aliați, iar tratatele urmăreau probabil să promoveze interesele reciproce. Roma apărea în felul acesta în rol de prieten și protector, numai pentru a lucra cu viclenie, pentru a întoarce aceste acorduri în favoarea ei. Ea impunea adesea poverile cuceririlor aliaților săi, dar de obicei își rezerva pentru sine plata cuceririi. Uneori, aliații aceștia, și puneți cuvântul între ghilimele, erau absorbiți în Imperiul Roman. Versetul 24. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului, va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui, va împărți prada, jafurile și bogățiile, va urzi la planuri împotriva cetăților și aceasta va ține o vreme. Așadar, ne întâlnim din nou cu această expresie, o vreme. Expresia aceasta arată că există un moment când uneltirilor, puterii prezentate aici, li se va pune capăt. Probabil că nu ar trebui să considerăm o perioadă definită de timp și nici nu ar trebui să ne gândim la o perioadă profetică. Aceia care cred că aici se prezintă un timp profetic văd în evenimentele narate o referire la perioada de timp când cetatea Romei va fi sediul Imperiului. Data de început se consideră a fi 31 înainte de Hristos, și anume bătălia de la Actium, când Augustus a purtat o campanie de succes împotriva lui Marc Antoniu și împotriva Cleopatrei. De la 31 înainte de Hristos, 360 de ani, ne duc până la 330 după Hristos, anul când capitala Imperiului a fost mutată de la Roma la Constantinopol. Însă alții văd în cele din versetul acesta o precizare a politicii romane față de regiunile cucerite ale Imperiului. Istoria raportează că prada cuceririlor era distribuită generos între nobili și comandanții armatei și era chiar o practică obișnuită ca până și soldatul de rând să primească un dar în terenuri în regiunile cucerite. Pentru o vreme, de fapt, o vreme ar însemna o perioadă de timp destul de mare, o perioadă de timp considerabilă, nicio cetățuie nu a fost în stare să reziste presiunii hotărâte a legiunilor foarte puternice, aproape invincibile ale Romei. Următorul verset, 25. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri împotriva lui. Potrivit cu interpretarea pe care am expus-o în versetul 24, și acesta, 25, se referă la lupta dintre Antoniu și August. Această luptă a culminat cu bătălia de la Actium. Versetul 26. Cei care vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștirile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Sunt comentatori care văd în acest verset o referire la favoriții regali. Din zilele primilor cezari, intrigile de la curte marchează ridicarea și căderea împăraților Romei. În ultimii ani mai ales, când un ofițer militar după altul urma la tronul cezarilor, adesea fiecare cu prețul capului predecesorului său, prezicerea că favoriții regali se vor ridica și vor aduce pieirea celor care îi ospătează și că prin urmare morții vor cădea în număr mare, a avut o împlinire unic de corespunzătoare. În Orientul Antic se aștepta ca aceia care mâncau din hrana oferită de o altă persoană să-i rămână loiali acestuia. Se va împrăștia ca un râu. Ce ar însemna această expresie? Potrivit cu interpretarea la care s-a făcut referire cu ceva timp în urmă atunci când am vorbit despre versetul 24, și acum se vorbește despre soarta lui Antoniu. Când Cleopatra, înspăimântată de zgomotul luptei, s-a retras de la Actium, luând cu ea vreo 60 de corăbii oferite de flota egipteană, Antoniu a urmat-o și prin aceasta i-a cedat victoria lui Augustus. Susținătorii lui Antoniu au trecut de partea lui Augustus. În cele din urmă, Antoniu s-a sinucis. Conform acelora care susțin continuitatea cronologică a capitolului, aici este prezisă situația instabilă care a bântuit imperiul între domnia lui Nero și cea a lui Dioclețian. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Sunt interpreți care văd în această frază o referire la intrigile lui Octavian, mai târziu Augustus, și Antoniu, ambii aspirând la conducerea universală. Alții văd o referire la lupta pentru putere în cursul ultimilor ani a lui Dioclețian, 284-305, și în cursul anilor dintre moartea lui Dioclețian și timpul lui Constantin cel Mare, 306-337, când a reușit să reunifice imperiul. Dar până la vremea hotărâtă. Ce înseamnă asta? Oamenii răi și mașinațiunile lor durează numai atât cât le îngăduie Dumnezeu. Așa cum spuneam, este o adevărată filozofie a istoriei înfățișată în această carte a lui Daniel. Dumnezeu face ce vrea cu astea cerurilor și cu toți locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâinii lui. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrășmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. Unii comentatori, din nou, merg pe mai multe versiuni, după cum vedeți, văd în prezicerea aceasta o referire la sedierea și distrugerea Ierusalimului de către Titus în anul 70. Alții, care susțin continuitatea cronologică narațiunii profetice, văd o descriere a lucrării lui Constantin cel Mare. Dar, după cum vedeți, trebuie să oscilez între aceste două interpretări, pentru că ambele au gradul lor de pertinență și cred că este corect pentru o mai bună înțelegere a acestor pasaje să privim către aceste două planuri și să vedem care dintre ele este cel mai corect. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!